Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid-din. Qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Allahu waliyyu alladhina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan-nur. Walladhina kafaru Al-Azim.
Në fe nuk ka dhunë, është sqaruar e vërteta nga e kota. E kush nuk i beson të pavërtetat e i beson Allahut, ai është kapur për lidhjen më të fortë e cila nuk ka këputje. Allahu është dëgjues i dishëm. Allahu është mbikëqyrës i atyre që besuan, i nxjerr ata prej errësirave në dritë. E kujdestar të atyre që nuk besuan janë djajt që i nxjerrin ata prej drite e i hedhin në errësira. Ata janë banues të zjarrit, ku do të qëndrojnë përgjithmonë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë gjësish me buletinin informativ të lajmeve. Reagimi qesharak i Kombëtarëve të Bashkuar ndaj krimit sionist. Në rripin e Gazës, sekretari i përgjithshëm i organizatës së Kombëtarëve të Bashkuara pas procesit të reagimeve të kota ndaj krimit të regjimit sionist kundër palestinezëve dhe mosdënimit të Tel Avivit vetëm shprehu shqetësimin e tij për vrasjen e njerëzve të pranishëm në spitalin e Gazës. Sipas raportit të agjencisë ndërkombëtare të lajmeve Fars, sekretari i përgjithshëm i organizatës së Kombëtarëve të Bashkuara Antoni Guterres të mërkurën në mëngjes tha se ishte jetë merruar nga vrasje qindra palestinezëve. Në këtë deklaratë i ka reaguar ndaj sulmit brutal të regjimit sionist ndaj spitalit në rripin e Gazës. Ndërsa dënoi sulmin në këtë spital Guterres, sekretari i përgjithshëm i Kombëve të Bashkuara tha: "Zemra ime është me familjet e viktimëve, spitalet dhe personelin mjekësor mbrohen sipas ligjit ndërkombëtar." Në të njëjtën kohë, Human Rights Watch gjithashtu tha: "Vrasja më shumë se 500 palestinezë në një spital në rripin e Gazës është një krim i papërshkrueshëm dhe ne po hetojmë këtë ngjarje. Lidhet botërore duhet të veprojnë për të parandaluar më shumë krime kundër civilëve dhe autorët nuk duhet të mbeten pa u ndeshkuar." Nga ana tjetër, drejtori ekzekutiv i UNICEF shpjegoi: "Ne përsërisim thirrjen urgjente për ndërprerjen e mjeshtrave të armiqësisë për të siguruar që fëmijët të mbrohen nga dëmtime dhe të lehtësohet aksesi i ndihmave humanitare për rripin e Gazës." Ai tha se ka qenë të merruar nga raporte për vrasjen dhe plagosjen e fëmijëve dhe gravën e sulmit ndaj spitalit Mohamed Deni në rripin e Gazës, duke shtuar: "Sulmi ndaj civilëve dhe infrastrukturës civile si spitalet janë të papranueshme dhe duhet të ndalohen më njëherë." Të martën në mbrëmje, burimin palestinezë njoftuan sulmin me raketa të ushtrisë regjimit sionist ndaj spitalit Mohamed Deni të rripit të Gazës, duke vrarë të paktën 500 persona, përfshirë shumë të plagosur, mes tyre gra dhe fëmijë palestinezë. Paketa e 100 miliard dollarësh e Biden për sionizmin dhe Ukrainën. Një media amerikane raportoi se Joe Biden planifikoi të kërkojë Kongresit amerikan 100 miliard dollar për regjimin sionist dhe Ukrainën. Sipas raportit të agjencisë ndërkombëtare të lajmeve media amerikane Bloomberg raportoi, duke cituar burimin të informuar, se Joe Biden, presidenti i Shtetit të Bashkuar të Amerikës, planifikohet të kërkojë Kongresit të këtij vendi një paketë ndihme për 100 miliard dollarësh për regjimin sionist dhe Ukrainën. Presidenti i Shtetit të Bashkuar të Amerikës Biden po shqyrton paketën shtesë në vlerë rreth 100 miliard dollar që përfshin një ndihmë ushtarake ndaj Izraelit dhe Ukrainës së bashku me financimin për sigurinë kufitare dhe ndihmën për disa lata të Washingtonit në rajonin Indo-Pacifik, raportoi Bloomberg, përfshirë këtu edhe Taiwanin. Bloomberg përshkroi këtë paketë si kërkesë që përfshirë dhe shkroi se Biden synon të përdor mbështetjen e dy partive kryesore amerikane për regjimin sionist në luftën me forcat e rezistencës palestineze në mënyrë që të miratoj edhe ndihme për Ukrajinë e cila është kundështuar nga Republikanët në dhomën e përfaqësuese. Para kësaj një botim amerikan New York Times duke cituar tre zyrtarë të informuar raportues e regjimit sionist, ka kërkuar ndihmë ushtarake urgjente prej 10 miliardë dollarësh nga Washingtoni. Ky publikon citoi tre zyrtarë të njohur me përmbajtje, kësaj shkruan se Kongresi amerikan po përgatit një projekt ligj në reagim për të koordinuar me shtëpinë e mbarë lidhur me dhënien e kësaj ndihme. New York Times shkruan se projekt ligji përfshin financimin që administrata Biden dëshiron të kërkojë për Ukrainën, Tajvanin dhe kufirin e tij me Meksikën. Ngrihet flamur i zis mbi kupolën e faltore si mami të shejtë 8 shiit, njëkohësisht më shpallën e zis publike në dënim të krimit të regjimit sionist ndaj spitalit, të rripit e gazet, masakrës ndaj pacientëve dhe popullit palestinë, flamur i zis u ngrit mbi kupolën e faltore së shenjtë Hazretit Imam Reza, imamit të 8 të shiitëve të botës në qytetin Mashhad. Si pas agjensisë Iran Press të lajmë, krimit e regjimit sionist arritën në kulmin në ditët e fundit dhe në të martën në mbrëmje, me qindra civil palestinez në një spital u vunë në shënjesët sionistëve. Spitali ndodhej në qendër të Gazës kur sulmua nga avion luftarak të regjimit sionist. Në këtë krim, me qindra njerëz të pafajshëm, shumë prej të cilëve gra dhe fëmijë, rënë dëshmorë. Pas këtë krimi, Republika Islamike e Iranit ashtu si Kombi Islam shpallë sot ditëzije publike. Para këtë krimi dhe ditët e kaluara, sionistë kishin martirizuar më shumë se 3000 palestinezë. Buxheti ushtarak i Turqisë rritet me 150% në parlamentin turk miratoi një rritje për 150% të buxhetit ushtarak të vendit për vitin 2024. Sipas faqes së gazetës greke Ekaterini, ministri e mbrojtjes e Turqisë njoftoi pas votimit pozitiv të deputetëve rritjen e buxhetit të kësaj ministrie me 150%. Për vitin ardhshëm, ky buxhet për vitin 2024 do të jetë 40 miliardë dollar. Turqia ka një buxhet për 16 miliardë dollar për shpenzimet e mbrojtjes këtë vit, duke miratuar projekt ligji në buxhetin e Ministrisë së Mbrojtjes për fajësuesit turq. I hapë rrugë vazhdimit të pranisë së paligjshme të trupa turke në Siri dhe Irak edhe për dy vite të tjera. Kjo përfundon faktin se Damasku dhe Bagdadi janë ankuar vazhdimisht në organizatën ndërkombëtare, veçanërisht në organizatën e Kombeve Bashkuara për shkeljen e suverenitetit territorial të Sirisë dhe Irakut nga ana e Turqisë. Në njoftimin e ndjeshëm për këtë vendim, zëvendës presidenti i Turqisë Yıldırım Yılmaz tha se qeveria planifikon të rrisë eksportin e armëve të prodhuara në vend nga 6 miliardë dollar këtë vit në 11 miliardë dollar. Ky zyrtar turk pretendoi se industria e mbrojtjes së Turqisë duhet të rrisë vetë mjaftueshmërinë në prodhimin e armëve nga 80% këtë vit në 85% në vitin 2024. Dalimi i dorëzimit të avionëve luftarak F-35 nga qeveria amerikane në përgjigje të blerjes së sistemeve ruse të mbrojtjes S-400 në vitin e më parashëm e ka vënë Turqinë në disavantazh për sa i përket fushës së mbrojtjes. Amerikanët kanë pengjuar gjithashtu zbatimin e marrëveshjes prej 20 miliard dollarësh lidhur me modernizimin dhe përditësimin e avionit luftarak F-16 për arsye të ndryshme, duke përfshirë kundërshtimin e Turqisë ndaj interesimit të Suedisë në organizatën e Traktatit Atlantikut të Veriut NATO. Kjo ndodh ndërkohë që disa antarë të tjerë të Aleancës Atlantike të Veriut NATO, përfshirë Francën, Kanadën dhe Gjermaninë, thënë se Turqia i është nështuar embargo të armë për shkak të operacionit të njashëm të saj në Siri. Presidenti Reisi i flaka e spitalit në Gaza dhe përpij sionistët, shpallë ditëzije publike në Iran. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Seyed Ibrahim Reisi, në reagim ndaj krimit të regjimit sionist në sulmin ndaj spitalit në rrymën e Gazës, deklaroi: "Flaka e spitalit do të përpij sionistët." Sipas agjensisë IRNA të lajmeve, Seyed Ibrahim Reisi, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, në faqen e tij sociale të martë shkruan: "Flakët e bomba amerikano-izraelite që u hodhën mbi kokët e palestinezëve të përvojtur të plagosës në spitalin Mamadanin në Gazës së shpejti dhe të përpi të gjithë sionistët." Presidenti i Republikës Islamike të Iranit vazhdoi: "Heshtja çdo personi të lirë përballë krimit të luftës nuk është e lejueshme. presidenti Reisi shtoi. Edhe Republika Islamike e Iranit është nazi si kombi islam dhe shpallë të mërkurën si publike. Të martën pushtues se sionistë bombarduan spitalin Muhamdani në Gaza dhe si pasojë këtë akti kriminal. Si pas burimit të lajmit në këtë spital ranë dëshmorë të paktën 500 palestinesë. Presidenti i Autoritetit Autonom Palestinez Mahmud Abbas shpalli 30 zgjedhje publike pas gjenocidit dhe krimit të kryer nga sionistët në spitalin e Erribit të Gazës. Pas sulmit brutal të regjimit sionist ndaj spitalit në veri të Gazës, qeveria irakiane shpalli 30 zgjedhje publike në shenjë simpatie dhe respektin ndaj popullit palestinez. Hezbollahu Libani sot një ditë zemërimje pa precedent lëvizje rezistencë islamike libaneze Hezbollah në reagim dhe sulmi barbar të regjimit sionist. Ndaj spitalit në Erribin e Gazës për i thirrje për mobilizimin e mjeshtër të umetit islamik dhe kërkoi atyre të shfaqin zemërimin dhe nevojën e tyre. Sipas agjencisë Sirna Teleme, lëvizja rezistencë islamike libaneze Hezbollah. Pasi shprehu dënimin e saj ndaj këtij akti kriminal të kryer nga regjimi sionist, theksoi: "Sot duhet të jetë një ditë zemërimje pa precedent kundër armikut dhe krimit të tij dhe udhëtimit të Biden në Palestinën e pushtuar." Lëvizja e rezistencës islamike libaneze Hezbollah deklaroi se kjo rrasje është vazhdimsi e rrasjes së më parshme si në Dirsan, Sarbë dhe Shatila dhe theksoi se ky krim tregoi fytyrën e vërtetë të regjimit sionist dhe mbështetësve të tij diellzor. Të martën pushtuesi sionist bombarduan një spital në Gaza dhe si pasojë këtij akti kriminal, si pas burimeve të lajmeve, ranë dëshmorë 500 palestinez. Presidenti Autoritetit Autonom Palestinez Mahmud Abbas shpalli 30 zgjedhje publike pas gjenocidit në spitalin në Erribin e Gazës. Pas krimit të luftës dhe sulmit barbar të regjimit pushtues sionist në spitalin e Gazës dhe gjenocidit ndaj popullit të shtypur dhe të përvojtur palestinez, si edhe vrasjes së qindë burrave, grave dhe fëmijëve të pafajshëm rreth Republikës së Migranit e dënoi këtë çmenduri barbarizëm dhe shpalli zi publike në të gjithë vendin. Ami Abdullahian nisë për në gjithë për të marrë pjesë në takim ministrëve të jashtëm të Organizatës së Bashkëpunimit Islamik, ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, Hussein Ami Abdullahian. Është nisur për në xhedat e Arabisë Saudite në krye të një delegacioni për të marrë pjesë në mbledhjen e zakonshme të Komitetit Ekzekutiv të Organizatës së Bashkëpunimit Islamik për shqyrtimin e zhvillimit në Palestinë. Ky takim është planifikuar të mbahet në nivel të ministrave të punëve të jashtme të Organizatës së Bashkëpunimit Islamik në xhedat me qëllim shqyrtimin e zhvillimeve në Palestinë. Sipas statistikave të fundit të publikuar nga Ministria e Shëndetësisë Autoritetit Autonom Palestinez, pas sulmeve sioniste në Gaza janë martizuar 3.000 persona dhe janë plagosur mbi 12.500 të tjerë. Javën e kaluar, Ami Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, vizitoi 4 vende të rajonit, përkatësisht Irakun, Libanin, Sirinë dhe Katarin. Dhe gjatë bisedës me zyrtarët e këtyre vendeve, ai u takua dhe bisedoi me liderët e rezistencës në Beirut, si dhe me Ismail Haniyeh, kreun e zyrës politike të lëvizjes islamike palestineze Hamas në Katar. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar natyrës terroriste dhe kërcënuese të mujahedinëve Khalq, si dhe qëndrimit të Evropës ndaj këtyre terroristëve. Ju ftojmë të na ndiqni. E ka hapur sytë Evropa ndaj natyrës terroriste dhe kërcënuese të MEK? organizata terroriste MEK për të mashtruar deputetët e Parlamentit të Evropës, përdor emra fals. Organizata terroriste MEK, që nga shumë vite më parë në Evropë dhe Amerikën Veriore, ka zhvilluar aktivitetet e veta në emër të shoqatave apo institucioneve mbuluese dhe duke u prezantuar me këta emra fals e të panjohur pram politikanëve perëndimor, është munduar të tërheqë mbështetjen e tyre ndaj vetes. Kësaj çështje i është kushtuar vëmendje veçantë dhe në rezolutën e Parlamentit të Evropës. E në këtë pjesë të kësaj rezolute theksohet se MEK ka përdorur mbi 45 emra dhe tituj fals dhe të rrejshëm për të mashtruar deputetët e Parlamentit të Evropës dhe sistemin e transparencës. Agjencia e lajmeve Fars në datën 10 shtator të këtij viti ka publikuar një listë me emra institucionesh dhe shoqatash mbules të organizatës terroriste MEK në Kanada, që përfshin 20 emra të organizatave dhe grupeve të rrejshme. Nëse bëjmë një analizë dhe shqyrtim të medjave të organizatës terroriste MEK gjatë disa viteve të fundit, do të vërejmë se një pjesë e konsiderueshme e personave të cilët janë prezantuar si drejtues të këtyre shoqatave dhe grupeve gjatë viteve të fundit kanë marrë pjesë aktive në programet dhe tubimet e organizatës terroriste MEK, e gjatë fjalimeve të tyre kanë deklaruar mbështetjen e vet ndaj grupit terrorist MEK. Gjithashtu, para kësaj edhe ishantarët që janë ndarë nga organizata terroriste MEK janë zbuluar në një numër të konsiderueshëm të shoqatave dhe grupeve mbuluese të organizatës terroriste MEK, të cilët punojnë për të mbledhur ndihma financiare ose për të hedhur balt për keq informimin ndaj Iranit. Ali Akbar Razdgu është një prej ishantarëve që është ndarë nga organizata terroriste MEK në Gjermani, i cili disa vite më parë, duke shkruar një libër me titull Mujahedin e Khalq në pasqyrën e historisë, në librin e tij ka publikuar dhe një listë gjatë me emra të këtyre shoqatave mbuluese për MEK që veprojnë në vende të ndryshme perëndimore. Liderët e partisë gjermane janë shumë të pakënaqur nga lidhja e MEK me anëtarët e tyre. Të gjitha këto ngjarje skandaloze nuk ishin të vetmet në verën me plot tensione të organizatës terroriste MEK. Disa ditë më parë, gazeta gjermane Berliner Zeitung, në një raport të gjatë dhe të detajuar, ka zbuluar ndikimin e organizatës terroriste MEK dhe të krahut politik të saj të quajtur Këshilli Kombëtar i Rezistencës në partinë Unioni Kristian Demokrat të Gjermanisë. Në bazë të këtij raporti, dega lokale e partisë Unioni Kristian Demokrat në qytetin Kurfürstendamm është tërësisht në ndikimin e organizatës terroriste MEK. Antarët e kësaj partie, që janë me origjinë iraniane, në realitet janë antarë të organizatës terroriste MEK, dhe në zgjedhjet lokale ata votojnë për persona të tillë si Detlef Wagner, i cili është një prej mbështetësve të hapur të organizatës terroriste MEK. Gazeta Berliner Zeitung gjithashtu në raportin e saj shkruan se Këshilli i quajtur Këshilli Kombëtar i Rezistencës bën përpjekje të fitojë mbështetje politike dhe ndërkombëtare ndërmjet rritjes së presionit mbi vendimarrësit politik dhe shoqëror, e sidomos duke ushtruar presion mbi parlamentarët dhe mbi organizatat e të drejtave të njerëzit. Dhe kjo çështje nga pikpamja e kësaj organizate dhe madje edhe nga pikpamja e liderëve të partisë Unioni Kristian Demokrat duket shumë e tmerrshme. Antarët e partisë Unioni Kristian Demokrat janë shumë të pakënaqur nga lidhja e organizatës terroriste MEK me antarët e kësaj partie dhe besojnë se MEK është një sekt majtis dhe radikal, i cili për shkak të sulmeve kundër qytetarëve iranian gjithnjë ka qenë famë keq në mesin e iranianëve opozitar të Republikës Islamike të Iranit. Liderët e Partisë Unioni Kristian Demokrat i kanë thënë gazetës Berliner Zeitung se autoritetet e inteligjencës e Evropës në mënyrë të vazhdueshme kanë publikuar raporte në lidhje me planifikimet e organizatës terroriste MEK për kryerjen e disa operacioneve dhe kanë thënë se ata janë një sekt ideologjik. Madje edhe ndaj vetë antarëve të tyre po shkelin të drejtat e njeriut.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Fuqia e Iranit ka ushtruar ndikim mbi sjelljet ndaj organizatës terroriste MEK në Evropë gjatë kësaj vere. Cili është shkanku i të gjithë këtyre reagimeve dhe sjelljeve ndaj organizatës terroriste MEK në Evropë gjatë verës së këtij viti? Nuk mund të ketë dyshim për bashkëpunimet e Teheranit me palët evropiane dhe ushtrimi i fuqisë rajonale dhe ndërkombëtare të Iranit si rezultat i zhvillimeve të reja në arenën e politikës së jashtme të Iranit, duke përfshirë antarësimin e Teheranit në organizata rajonale dhe ndërkombëtare, si dhe dështimi armiqve në realizimin e qëllimeve të tyre nëpërmjet trazirave të vitit të kaluar. Nuk kanë qenë pa ndikim mbi këto zhvillime në Evropë. Mirëpo një faktor i cili duhet të merret parasysh në mënyrë serioze në këtë drejtim, padyshim, se është natyra e ndyrë dhe kriminale e organizatës terroriste MEK, që siç duket tashmë ka tërhequr vëmendjen e Evropës. Zbulimi i shumë dokumenteve në lidhje me veprimet e palishme dhe kriminale të MEK, sasi e veprimeve kriminale dhe kërcënuese të organizatës terroriste MEK kundër sigurisë në Evropë, duke përfshirë lobimet dhe ushtrimet e ndikimit në mesin e politikanëve nëpërmjet rryshfetit dhe dhuratave, veprime këto të cilat janë shtuar kaq shumë saqë kanë shkaktuar shqetësime serioze për disa autoritete të larta të këtyre vendeve. Veprimet e ndërmarra ose qëndrimet e marra në Evropë nuk duhet të konsiderohen si veprime që pasojnë këta nga mbështetja ndaj organizatës terroriste MEK dhe ndaj grupeve të tjera terroriste anti-iraniane. Analizimi i sjelljeve dhe veprimeve të tyre gjatë disa dekadave të fundit ka treguar se në çdo vend dhe në çdo kohë që grupe terroriste anti-iraniane kanë vepruar kundër interesave të Iranit, autoritetet evropiane kryesisht kanë heshtur përballë veprimeve të tyre. Mirpo, në ato raste kur veprimet e këtyre grupeve terroriste kanë qenë destruktive dhe kërcënuese për vetë evropianët, ata me njëherë kanë reaguar ndaj tyre. Evropa ka para një rrugë të gjatë, por të mundimshme, për të korrigjuar qasjen e saj të gabuar në lidhje me mbështetjen ndaj grupeve terroriste anti-iraniane, si që është organizata terroriste MEK. Marrja e qasjeve standarde dhe të lishme në përballje me terroristët mund të krijojë rrethanat e duhura për të kthyer tek morali në politikë dhe bashkëpunimi me popujt, në mënyrë që politikanët të mos mashtrohen nga personat dhe grupet oportunistë dhe kriminel. Liderët e Partisë Unioni Kristian Demokrat të Gjermanisë, duke vënë në dukë organizatën terroriste MEK, u kanë thënë kolegëve dhe bashkëpunëtorëve të tyre se armiku i armikut tënd me patjetër nuk mund të jetë miku yt. Si një rregull, kjo fjalim mund të jetë e rëndësishme dhe e drejtë e nuk mund të polemizohet si shembull. Mirpo, duhet kujtuar se historia, civilizimi dhe kultura e lashtë e Iranit dëshmon se populli i Iranit kurrë nuk ka qenë armik i popujve të vjetra, por gjithnjë ka ndjekur mesazhet e paqes, miqësisë dhe bashkëtesës paqësore me popujt e tjerë. Ndërkohë që terrorizmi si një e keqje që ndez vetëm zjarr, është e keqja më e madhe për të shkatëruar shpirtin e bashkëpunimit dhe për të prishur afërsinë mes popujve. Të nderuar miq, këtu minutave të programit on për sot i erdhi fundi. Ne ju lëmë për kujdesjen e Zotit të madhërisëm dhe fuqiplot. Deri në programin e ardhshëm, miru ditosh.
Të nderuar dëgjuesëm, vazhdim të ndiqni komentin politik të ditës me temë letra e Iranit drejtuar institucionit të drejtave të njeriut. Të Kohën Bashkuar për krimin dhe regjimin sionist. Në një letër drejtuar sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuar, president të Këshillit të Drejtave të Njeriut dhe komisionerit të lartë për të drejtat e njeriut, sekretari i Shtabit të Drejtave të Njeriut të Republikës Islamike të Iranit kërkoi ndalimin e sulmeve dhe krimeve të regjimit sionist kundër njerëzve të thjeshtë dhe civilëve palestinesë. Si pasojë e sulmeve të deri tanishme sioniste në rripin e Gazës, janë martirizuar më shumë se 3000 persona dhe janë plagosur mbi 12500 persona të tjerë. Sipas agjencisë IRNA të lëmeve, në letrën e Kazem Karib Abadi, sekretarit të shtabit të drejtëve të njeriut në Republikën Islamike të Iranit, thuhet se sulmi i regjimit sionist ndaj një spitali në Gaza, i cili vrau më shumë se 1000 njerëz të pafajshëm, kryesisht gra dhe fëmijë, është i paprecedent dhe ky krim tregon se regjimi sionist po kryen spastrim etnik racor veçanërisht në rripin e Gazës. Karib Abadi, sekretari i shtabit të drejtëve të njeriut në Republikën Islamike të Iranit, tha se komuniteti ndërkombëtar duhet të ndryshojë qasjen e tij të menjëhershme ndaj çështjes palestineze dhe të njohë krimet që regjimi i Izraelit kryen kundër popullit palestinez. Sekretari i shtabit të drejtëve të njeriut të Republikës Islamike të Iranit theksoi se neglizhenca e bashkësisë ndërkombëtare do të kthehet në një krizë humanitare në shkallë të gjerë me efekte dhe pasoja të pariparueshme. Duhet theksuar se pushtuesi sionist ka bombarduar të martën spitalin Momadani në rripin e Gazës dhe si pasojë këtij akti kriminal. Sipas shumë burimeve të lajmeve, në këtë spital ranë dëshmor 500 palestinez dhe u martizuan dhe u plagosën shumë të tjerë. Ndërkohë, në bar botën i organizuar protesta anti-sioniste për të dënuar masakrën e fundit të regjimit sionist në rripin e Gazës. Shumë njerëz në shumë vende të botës zhvilluan demonstrata dhe të putubime në mbështetje të Gazës për të dënuar krimin e regjimit sionist në shenjësimin dhe sulmin ndaj spitalit Momadani, ku u martirizuan dhe plagosën të paktën 1000 palestinez. Regjimi sionist bombardoi spitalin Momadani në rripin e Gazës dhe deri më tani raportet tregojnë se më shumë se 500 persona kanë rënë dëshmorë në këtë sulm. Qytetarët egjiptian kanë mbrojtëri të parulla në mbrojtjet e xhamisë Al-Aqsa, duke mbajtur domosata dhe duke dënuar krimet e regjimit pushtues në bombardimin dhe sulmin ndaj spitalit Momadani në rripin e Gazës. Duke mbajtur një demonstratë shumë të madhe në Rabat, qytetarët e Marokut gjithashtu dënuan ashpër krimin e tmerrshëm të sionistëve në bombardimin e spitalit Momadani në Gaza dhe thirrën sloganin "Gaza është një kod nderi". Universiteti Al-Azhar në Egjipt gjithashtu njoftoi se komunitetet muslimane dhe arabe duhet të rishqyrtojnë mbështetjen ndaj regjimit tiranik dhe egoist evropian amerikan. Palestinezët duhet të jenë të bindur se perëndimor pavarësisht nga të gjitha objektet ushtarake. Dhe makina vrasëse shkatërrim do të jenë të dobët dhe frikasa kur përballen me ju. Duke mbajtur të masatën në Tripoli, qytetarët libian gjithashtu dënuan ashpër krimin e terroristëve në bombardimin e spitalit Momadani në qytetin e Gazës dhe theksuan mbështetjen e tyre për popullin e pambrojtur të rripit të Gazës. Qytetarët e zemëruar kanadez gjithashtu protestuan përpara konsullatës izraelite në Toronto në mbështetje të popullit të pambrojtur të Gazës, duke dënuar krime brutale të sionistëve, veçanërisht rastin e tmerrshëm të pacientëve dhe të plagosur në spitalin Momadani në Gaza. Mediat raportuan për demonstrata të parashtypjes së bardhë dhe kërkesa protestuese të drejtuar presidentit amerikan Joe Biden për të ndaluar mbështetjen e Amerikës ndaj regjimit sionist. Të nderuar dëgjues, ndoqë buletini informativ të lajmë.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar 100 viteve, 100 ngjarjeve të ndodhura në historinë botërore. Ju ftojmë të na ndiqni. Gjatë historisë, feja dhe besimi fetar ka qenë një prej aspekteve më të rëndësishme të jetës së njerëzve. Janë shumë të pakta ato shoqëri njerëzore në të cilat feja të mos ketë një rol të madh, me forma dhe definicione të ndryshme në identitetin individual dhe shoqëror të njeriut. Gjatë gjithë historisë, feja ka qenë aspekti më i rëndësishëm i jetës njerëzore. Rrallë gjejmë një shoqëri ku feja me format dhe përkufizimet e saj të ndryshme të mos ketë një rol të madh në identitetin individual dhe shoqëror të njeriu. Largimi nga feja ose lufta kundër fesë në botë është fenomen që mori formë kryesisht në Evropën e shekullit të 19 si reagim ndaj pushtetit fetar të kishës gjatë mesjetës, dhe ky fenomen u përkufizua si laicizëm. Me fillimin e epokës moderne dhe fillimin e arritjes së mahnitshme të shkencës eksperimentale, pak nga pak u formua ideja midis mendimtarve se shkenca eksperimentale mund të përgjigjet të gjithë nevojave të jetës njerëzore. Kjo ide ngushtoi gjithnjë më shumë hapësirën për fen, derisa u formua ideja e zëvendësimit të fesë me shkencën. Në këto rrethana shoqërore dhe politike u krijuan dy pikpamje për fetë. Pikpamja e parë e reduktoi fen në moral ose vetëm në spiritualitet individual. Pikpamja e dytë mohoi plotësisht bazën dhe themelet e feve. Për shembull, shumë mendimtar, duke u ndikuar nga David Hume, origjinën e fesë ja atribuan frikës dhe ignorancës së njeriu. Sipas David Hume, njerëzit ja atribuojnë Zotit ngjarjet natyrore për shkak të ignorancës së tyre në lidhje me shkaqet dhe rrënjët e ngjarjeve natyrore. Sipas tij, sa më shumë të zgjerohet fusha e shkencës, aq më shumë do të largohet feja nga sfera shoqërore. Të tillë njeriu modern e pa veten në kulmin dhe përsosmërinë dhe ndjeu se nuk ka nevojë më për të kaluarën dhe historinë. Pikërisht kjo krenari mashtruese bëri që ai të distancohej nga feja dhe bindjet e tij fetare dhe të mendonte vetëm për idealet si zhvillimi i teknologjisë dhe përfitimet materiale. Në dekadat e para të shekullit të 20 dhe në të njëjtën kohë me vitet e para të shekullit të 14 të kalendarit iranian, bota perëndimore shkoi drejt industrializimit me shpejtësi shumë të madhe. Në këtë epokë, njeriu perëndimor e çliroi veten nga prangat e çdo shkolle dhe u drejtua lirisë së plot. Ai donte ta kalonte botën në një gjendje në të cilën nuk do të kishte kurfare zotimesh. Por shfaqja e zhvillimeve si ndjenja e zbrastisë nga brenda dhe shfaqja e dhunës nga luftrat e mëdha nga jashtë bën që ky njeri të shihte gjithçka me dyshim. Pavarësisht se me përparimin e shkencës ai u vendos në kushte më të mira sociale dhe ligjore të jetës, ai përsëri ndihej pa sigurt, pa identitet dhe bosh në brondosinë e tij.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Me kalimin e kohës, njerëzimi në shekullin e 20 të kalendarit gregorian, shkencizimi i la vendin zhgënjimit nga shkenca. Charles Taylor, profesori filozofisë në Universitetin McGill, konsideroi individualizmin si burimin e parë të shqetësimeve të njerëzit në shekullin e 20. Sipas Taylor, ky egocentrizëm e bën jetën e njerëzit dritshkurtër dhe pa kuptim, dhe gjithashtu i pengon njerëzit të kushtojnë vëmendje të tjerëve. Në këto rrethana, njerëzit nuk i kuptojnë më qëllimet e larta dhe nuk janë në gjendje të sakrifikojnë veten për diçka ose për të tjerët, duke e konsideruar atë si të pakuptimt për ta. Në këto rrethana, mendimtarë të tjerë, si Jung, Carl Gustav Jung, psikologu i famshëm zviceran, paraqitën teorinë në lidhje me nevojën e njerëzit bashkohor për kuptimin e jetës dhe konceptet më të larta. Ai ka thënë: pa dyshim, fyerja e njeriut bashkohor ndaj virtyteve dhe veprave të mira nuk është e përhershme. Ai ka përjetuar dobinë e shkencës, teknologjisë dhe organizimit, dhe në të njëjtën kohë ai ka parë se sa katastrofike mund të jenë këto teknologji të reja. Tani njeriu modern e ka kthyer kryesisht vëmendjen e tij nga çështjet e jashtme materiale dhe zhvillimet e tij të brendshme. Kjo tendencë tregon se njeriu pret nga jeta e tij e brendshme diçka që nuk mund të marrë nga bota e jashtme. Ai po kërkon kuptimin e jetës. Në botën lindore, gjendja e fesë ishte më fatkeqe se ajo që ndodhi në Perëndim, sepse në Perëndim të paktën her pas here Zoti ishte i gjallë dhe aktiv në botën individuale të njerëzve, në formën e spiritualitetit dhe moralit. Por në lindje feja konsiderohej opiumi i masave të vegjël dhe kapitalizmit. Me përhapjen e materializmit, tavani i botës e ekzistencës ju caktua materjes dhe si rrjedhoi u përjashtua mundësia e ekzistencës së çdo lloj zotit transcendental. Gjendja e fetarizimit individual ose ndjekjes së fesë në mënyrë individuale në botën islame u formua gjithashtu si rezultat i ndarjes së fesë nga politika, dhe kjo bëri që asnjë qeveri në vendet islame të mos i qaset fesë për planifikimin dhe rregullimin e marrëdhënieve shoqërore. Në fakt të gjithë qeveritë e vendeve islame tashmë e kishin pranuar laicizmin. Një problem tjetër i botës islame ishte perëndimorizimi. Për shkak të kësaj sëmundje u bën të gjithë përpjekjet për harmonizimin e fesë me marrëdhëniet e jetës perëndimore. Në këtë periudhë, edhe nëse dikush do të donte të mbronte islamin, ai duhet ta përshtaste mësimet e islamit me mësimet perëndimore. Shkenca perëndimore kishte një originalitet të tillë, sa që u bën të gjithë përpjekjet për ta përshtatur islamin me mësimet e shkencave eksperimentale. Në mesin e shekullit të 20 dhe në të njëjtën kohë me dekadën e 4 dhe të 5 të shekullit të 14 të kalendarit iranian, bota çuditërisht ishte dëshmitare e ringjalljes së fesë në sferat shoqërore të jetës së njeriu. Sipas mendimtarëve, rikthimi global i ideve fetare dhe i lëvizjeve shoqërore fetare është një nga ngjarjet më të papritura që ka ndodhur në shekujt e 20 të kalendarit gregorian dhe në shekullin e 14 të kalendarit iranian. Ndodhja në mënyrë të papritur e një zhvillimi të tillë është për faktin se ky fenomen ka sfiduar seriozisht opinionet dhe idetë pranuara për zhvillimin politik, modernizimin dhe sekularizmin. Me agimin e revolucionit islamik në Iran, në mesin e shekullit të 14 të kalendarit iranian, një transformim i madh ndodhi në një cep të botës dhe transformimi i një sistemi politik dhe shoqëror të bazuar në të menduarit fetar islam e bëri botën të vetëdijshme për aftësitë dhe potencialin e fesë. Revolucioni islamik i Iranit ndryshoi idet e teoricienve dhe mendimtarve si Durkheim dhe Max Weber. Sipas këtyre dy teoricienve, shoqëritë njerëzore gjatë procesit të racionalizimit dhe intelektualizimit i lënë më njanë elementet e shenjta dhe në këtë mënyrë ato gradualisht i eliminojnë elementet e shenjta në mënyrë që racionalizimit të zëvendësojë ato. Por prania e fesë në këtë periudhë kohore ishte e shoqëruar me racionalizim dhe shkencë. Revolucioni islamik i Iranit kishte mesazhin se nderi dhe dinjiteti njerëzor qëndron në fen dhe vlerat e larta shpirtërore, dhe vetëm duke vazhduar rrugën e profetëve të mëdhenj të Zotit mund të përhapet aroma e drejtësisë dhe shpirtëroria në mbar botën. Revolucioni islamik i premtoi botës se duke u mbështetur në mësimet e vlefshme fetare është e mundur të paraqes një program korrekt dhe gjithëpërfshirës për të gjithë çështjet konvencionale dhe të jetës njerëzore si politika, ekonomia, ligjit dhe zakonet shoqërore. Revolucioni islamik i Iranit në 1357 të kalendarit iranian, që përkon me vitin 1979, me ideale të dala nga origjina e fesë islame, me udhëheqjen fetare dhe mbështetjen hynore, ushtroi një ndikim të konsiderueshëm në të tre pjesët e botës, në lindje dhe perëndim dhe mbar botën islame. Ndikimet e këtij revolucioni në bllokun lindor antifetar ishin shumë të thella se në bllokun perëndimor jo fetar. Në këtë shekull bota islame po përballej me shumë probleme, për shkak të paaftësisë dhe tiranisë së sundimtarëve të saj, si dhe çrregullimeve të brendshme nga njëra anë dhe konflikteve me kolonizatorët e huaj nga ana tjetër. Duke marrë parasysh faktin se gjendja politike dhe sociale e Iranit në këtë periudhë nuk kishte fuqinë e duhur, pushtetarët autokratë dhe të paaftë kishin vënë kulturën dhe qytetërimin e këtij vendi në një situatë në të cilën kishin shkatërruar kushtet dhe mundësitë për zhvillim dhe përparim, dhe ishin krijuar rrethanat dhe terreni i përshtatshëm për marrjen e mësimeve perëndimore në shkollën e modernizimit. Gjithashtu sfida e efektivitetit të fesë dhe mësimeve fetare në rrethanat globale dhe rajonale të shekullit të 14 të kalendarit iranian konsiderohet si çështja më e rëndësishme e asaj periudhe.
Programin parsodej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Megjithatë, shfaqja e revolucionit islamik të Iranit në nivel botëror ishte fillimi i rishqyrtimit të mendimit fetar dhe fillimi i shfaqjes së islamit luftëtar dhe revolucionar. Ajo që ndodhi në revolucionin islamik të Iranit ishte kjo: se një fe kishte arritur të sillte pavarësi dhe liri për një komb, të shpëtojë një komb nga skllavëria dhe të mësojë atij populli mësimin e vetbesimit dhe shpresës. Dhe së fundi ishte një fe ajo që arriti të luante një rol të rëndësishëm në jetën individuale dhe shoqërore të një kombi. Më shumë se 50 vende të botës, të cilat kishin ideologji marksiste në kohën e revolucionit islamik të Iranit, me fitoren e revolucionit islamik, u përballen me këtë pyetje: pse feja nuk u bë opium i masave në Iran? Më pak se 6 muaj pas fitores së revolucionit islamik në Iran, në më shumë se 30 vende të botës, ideologjia të cilave ishte marksizmi, xhamit dhe tempujt fetar u riaktivizuan dhe feja gjeti një vend për vete në marrëdhëniet e tyre shoqërore. Revolucioni i kombit iranian me natyrën e tij fetare ringjalli dëshirën e islamizimit dhe ngjalli kurajon për luftë kundër shtypjes dhe korrupsionit, dëshirën për drejtësi dhe dëshirën për pavarësi në shoqëritë muslimane. Ishte natyrshme që këto lëvizje ishin lëvizje që prishnin rendin që zbatohej nga vendet e fuqishme dhe hegemoniste për të vjedhur dhe plaçkitur pasuritë dhe resurset e kombeve të dobta. Prandaj që nga fillimi i fitores së revolucionit islamik u bën shumë përpjekje për të shkatëruar këtë revolucion. Diskursi dhe polemikat antifetare dhe anti-islame në perëndim, më shumë se çdo gjë tjetër, tregojnë frikën e tyre ndaj fesë, e cila themelet e përparimit të shoqërive njerëzore i shenë në vëmendjen e njerëzit ndaj nevojave materiale, ashtu dhe ndaj nevojave shpirtërore të njerëzit. Duket se në rrethanat e hyrjes në shekullin e 15 të kalendarit iranian, është shtëruar kapaciteti i ideve materialiste, të cilat sugjeronin mënyra të jetesës pa Zot, njëra pas tjetrës, dhe nuk mund të përdoren më ato mënyra me vrullin e moparshëm që të sillin shpresë për njerëzit e bllokuar në shkollat materialiste të perëndimit. Ne nuk mund ta mohojmë këtë të vërtetë, se njerëzit kanë nevojë për fen si në aspektin individual, ashtu dhe në aspektin shoqëror. Prandaj kur e pyetën shkrimtarin dhe letrarin e madh rus, Tolstoi, çfarë është besimi? Ai tha: "Besimi është pikërisht ajo me të cilën njeriu jeton. Besimi është kapitali i jetës së njeriu." Të nderuar miq, këtu emisioni ton për sot i erdhi fundi. Ne juftojmë të qëndroni në valet e radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit për të sinkronizuar me programet e tjera. Ne ju lëm në mëshirën e Zotit të madhërisëm dhe fuqiplot.
Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, juftojmë të ndiqni një program kushtuar haditheve mbi profetin e nderuar të Islamit, sallallahu alaihi wa aleyhi sallam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku në ciklin e emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit, ku do të parashtrojmë thënie dhe hadithe të profetit të nderuar dhe ehlibejtit të tij. Në këtë emision, duke patur parasysh rëndësinë e njohjes, shfrytëzimit dhe përshtatjes së këtyre thënieve të çmueshme në jetën tonë të përditshme, do të trajtojmë çështje si besimi, ritet fetare, morali, politika, ekonomia dhe ata sociale. Pas thënies së hadithit, do të japim shpjegime më të qarta në lidhje me kuptimin e tij për të bërë të mundur kuptimin sa më të mirë të thënieve të këtyre njerëzve të ndritur. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibejtit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënie të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibejtit alaihis salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibejtit të tij alayhis salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja e ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, Shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.